Қазақстан сауда кәсіпорындары қауымдастығының вице-президенті Жібек Әжібаева Азаттыққа берген сұхбаты барысында қытайлық консалтингтік компаниясынан өздеріне ұсыныс жасалғандығын айтты.
К нам они обратились оказать содействие. Оказать содействие значит помочь им найти фермеров.
Бізге олар көмек сұрап келді. Көмек дегенде ауыл шаруашылық саласындағы жобасын жүзеге асыруда өздерімен бірлесе жұмыс істейтін фермерлерді тауып беруімізді өтінді. Біз өз кезегінде Қазақстанның фермерлер одағының координаттарын бердік.
Вот, мы сказали: "Хорошо, мы окажем всяческое содействие". Все, что если это, так сказать, в наших силах.
Дейді радиомызға Жібек Әжібаева. Оның сөзінше, қауымдастық бұл мәселеде тек делдал қызметін атқарады. Ал Қытай тарапымен бірлесіп жұмыс істей ме, істемей ме, ол әр фермердің жеке өз ісі деп отыр. Естеріңізде болса, өткен аптада халықаралық Хуахэ International консалтингтік компаниясының жетекшісі бірқатар қытайлық компаниялар Қазақстанда ауыл шаруашылығын көтеруге үлесін қосуға ниет білдіріп отыр дегенді айтқан еді. Осыдан кейін бірқатар ақпарат құралдарында бұл мәселе қызу талқыланды. Оған себеп те жоқ емес. Есте болса, наурыздың басында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Талиев өзінің блогында Назарбаевтың Қытайға соңғы сапары кезінде Қытайға 99 жылға 1 миллион гектар қазақ жерін беруге келісім жасады деген ақпарат пайда болған еді. Қалыптасқан жағдайдан кейін консалтингтік компанияның президенті Лио Чуаныю Мырза Азаттыққа берген сұхбаты кезінде бұл нақты жоба емес, тек өзінің ойы болғандығын айтып ақталды. Ол өз сөзінде егер бұл ұсыныс жергілікті халыққа ұнамаса, оны іске асырмаймыз дегенді атап өтті.
Я просто сам вот как бы придумал, сам думаю, что сельское хозяйство вот здесь большой потенциал сотрудничать.
Менің ойымша, Қазақстанда ауыл шаруашылығы саласында байланыстың болашағы зор. Сондықтан осы мақсатта қазақ жерлерін пайдалану дегенді мен ойдан шығарған едім. Бұл нақты жоба емес. Ол туралы арнайы келісімде жоқ. Біз тек консалтингтік компаниямыз ғой. Бізде ондай ақша да жоқ. Біз тек осы жобада қызығушылығы бар компанияларға көмектесеміз. Егер сіздердің фермерлеріңіз осы жобаға қызығушылық танытса, біз көмектесуге дайынбыз. Ал егер қаламаса, ешкім күштемейді.
Если они считают, что вот не хотят, вот никто не будет настаивать. Очень простой вопрос.
Біз осы мәселеге қатысты Қазақстан фермерлер одағының Алматы облысындағы төраға орынбасары Қанат Жүнісовке хабарласып, сұхбаттасқан едік. Ол өз сөзінде бұл мәселеде екі жайттың бар екендігін айтты. Сондықтан оның ара жігін ажыратып алу қажет дейді.
Бұл жерді ажырату керек. Егер үкімет өздері бір шарт жасап, содан кейін миллиондаған гектар беріп жатса, ертең бұл бәле немен бітеді, ешкім де білмейді. Сондықтан күмәнданатта наразылық біріледі. Ал енді бұл жерде тағы бір сұрақ бар. Қазақстан заңы бойынша арендаға беруге болмайды, тек қана бірге жұмыс істеуге болады да. Договор о совместной деятельности, дұрыс айтқанда. Ал арендаға ондай құқы жоқ. Ал егер фермер мен фермер келісіп жатса, және сондықтан ол жалпы фермерлер табылып қалуы мүмкін бірігіп істейтін. Мемлекеттер ортасымен емес, фермер мен жаңағы Қытай жағында госпредприятие болуы мүмкін. Не болса да ол жалпы болуы мүмкін.
Ал болған жағдайда ол Қазақстанның шаруаларына тиімді ма?
Егер көп ақша төлейтін десе, тиімді болып шығады. Аз төлейтін болса, онда есептеу керек. Ол шарт деген түсінесің ғой.
Ал енді осыған дейін Алматы облысында сөйтіп Қытай тарапымен жұмыс істеп жатқан фермерлер бар ма?
Мен ондайды көрген жоқпын. Ана не жақта, Алакөл жақта бар деп естіген, бірақ та өз көзіммен көрген жоқ. Ол шатастырмаңдар. Ана мемлекеттер ортасында шарт болып, және ол ішінде Қазақстанға қарсы бір пункттер болып, халық соған наразылық білдіріп жатыр. Ал екі шаруашылықпен ол заң бойынша айтып отырмын ғой, және аренда беруге болмайды. Шатастырып жібермеңдер.
Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.